Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkurë 10 gusht 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Shefi zyre civile ndërkombëtare Peter Faith përsëri e ka mbështetur planin e qeverisë së Kosovës për kthimin e kontrollit në veri. Alianca Kosovare e Biznesit thot se masat e reciprocitetit kanë pasur efekt pozitiv në ekonominë e Kosovës. Në Londër duket se është zvogluar për masa e trazirave, por ato janë përhapur në qytete të tjera siç janë në Birmingham dhe Manchesteri. Veprimtarët opozitar thonë se trupat e Sirisë kanë zgjeruar ofensivën e tyre ushtarake për t'i thyer protestat antiqeveri, derisa shtohet presioni ndërkombëtar ndaj presidentit Assad që ta ndal goditjen e dhunshme. Për këtë emision kemi përgatitur edhe një kronikë që për protagonistë kryesore ka mjekun Armand Agolli, i cili pas 10 vitesh të punës në Suedi është kthyer në Kosovë. Pra, për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Siç që dëgjuat, shefi zyre civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Faith, përsëri e ka mbështetur planin e qeverisë së Kosovës për kthimin e kontrollit në pjesën veriore. Ai u ka bërë thirrje sërbëve që ta respektojnë marrëveshjen e arritur me KFOR-in. Nga ana tjetër, ka filluar heqja pjesërishme e blokadave në rrugët të qëqojnë kapikat kufitare 1 dhe 31, por ende mbetet e blokuar rruga në Rudare. Kryeministri Hashim Thaçi theksoi se nuk ka perspektivë për barrikaduesit. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Albana Isufi.
Serbët në Leposavić dhe në Zupç kanë nisur gjatë natës së mbrëmshme heqjen e barrikadave rrugore, por ajo më e madhja në vendbanimin Rudare mbetet edhe më tej. Heqja barrikadave vjen disa orë pas ndërprerjes së takimit të përfaqësuesve të katër komunave veriore, në të cilin është dashur të merret vendim për barrikadat për të përmbushur kështu njërën nga pikat e marrëveshjes së arritur mes KFOR-it, Prishtinës dhe Beogradit. Kryeministri Hashim Thaçi ka bërë të qartë se nuk do të ketë perspektivë për ata që janë duke bllokuar rrugët.
Gjithë ata që vazhdojnë të rezistojnë realitetit të ri, do ta kenë të qartë se nuk do të ketë perspektivë për barikadusit dhe blokusit, por dhe të ketë perspektivë sigur të dhe në atë pjesë të teritorit e Republikës e Kosovës, rendi dhe ligji, levizja lirë e njerëzve.
Në anën tjetër, njëri nga përfaqësuesit e serbëve lokal, Krstimir Pantić, është prehur i bindur se të paktën barikada në Rudare do të qëndrojë edhe më tej.
Barikade u opštini Leposavić, opštini Zubin Potok nisu uklonjene, one su samo pomerene.
Barikadat në Leposavić, Zubin Potok nuk janë hequr, vetëm janë lënë anash. Qytetarët do të jenë ende kujdestar në rrugët magjistrale dhe do të jenë të gatshëm që të reagojnë, po që se do të ketë nevojë, sepse ata më nuk i besojnë komunitetit ndërkombëtar. Sa i përket barikadave, ajo në Rudar nuk do të hiqet. Ky është qëndrimi të gjithë qytetarëve të Mitrovicës së Veriut dhe të Zveçanit. Ata nuk duan të heqin barikadat sepse ato janë e vetmja garanci, e vetmja armë që e kemi në luftën kundër njësisë rosu që të mos i marrë vend kalimet kufitare, tha Pantić. Por KFOR-i që ka negociuar veshjen me Prishtinën dhe Beogradin para kushtit së cilës është heqja barikadave pret heqjen e plotë të tyre.
Some of them need some more time to discuss it with the people and with the key leaders.
Disa nga ata kanë nevojë për më shumë kohë që të diskutojnë me njerëzit, me liderët kryesor. Ne jemi të durueshëm dhe gjëja e mirë këtu është se kemi çasje në porta tona, tha zëdhënësi i KFOR-it Hans Witter, për të shtuar se blokada në Rudar do të marrë shumë kohë për të hequr pasi që aty është vendosur material shumë i rënd. Në anën tjetër, qeverisë si ka ardhur sot një mbështetje për veprimet e saj nga ana e shefit të zyrës civile ndërkombëtare Peter Faith, i cili u ka bërë thirrje serbëve lokal që të respektojnë marrëveshjen me KFOR-in. E kam thënë edhe me datën 26 se qeveria ka plotësisht të drejtë të përpiqet ta marrë kontrollin në tërë territorin, po ashtu çka kam thënë është se qeveria duhet të bëjë të pamundurën që të integrojë të gjitha komunitetet dhe të mbrojë të drejtat individuale të secilit komunitet dhe që të punojë drejt pajtimit, ka thënë Faith, duke bërë thirrje për respektim të marrëveshjes. Unë do t'i bëja thirrje të gjithëve që të respektojnë ato që janë arritur me përpjekjen e Zotit Byler mes përfaqësuesve serb dhe autoriteteve të Prishtinës, dhe të gjitha kushtet që janë në këtë marrëveshje mirëkuptimi të zbatohen sa më parë që të jetë mundur, ka thënë Faith, gjatë një vizite në komunën me shumicë serbe të shtërpës. Ndërkohë, partia opozitare Alianca për Admirinë e Kosovës ka vlerësuar se veprimet gjysmake dëmtojnë rënd funksionalitetin e shtetit të Kosovës dhe vënë dyshim arritjen e rezultateve të pritura. Sipas kësaj partie, situata në veri të Kosovës nuk është normalizuar dhe si e tillë, kjo situatë po vazhdon të sfidojë stabilitetin e brendshëm. AK insiston që të ndërmerren të gjitha masat masat që në atë pjesë të Kosovës të normalizohet jeta, e cila dhe më tutje është larg normalizimit, shtrirja e autoritetit të shtetit në veri të Kosovës nuk ka të bëjë vetëm me tentimin e kontrollit të pikave kufitare doganore, por shumë më shumë thuhet në njoftimin e AAK-s. Por zëvendës kryeministria Hajreddin Kuçi shprehet se gjendja prej 25 korrikut e këtej ka ndryshuar rrënjësisht në veriun e kontrolluar nga strukturat paralele serbe të financuara nga Beogradi zyrtar.
Sot është gjendja 15% më mirë se sa ka qenë. Nuk është 100% ashtu si ku mendojmë ne. Në kjo fazë tranzitore, ne e dimë që se sot është fore atje, dhe kontrollon, nëse sot ka kontroll të rreth, unë mendoj që më mirë se sa ka qenë, shumë më mirë. Do të besoj që ne do të punojmë edhe sot, edhe pas 10 viteve sot është fore këtu, edhe kur tim NATO me forcat e tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Trajtojmë tash situatën në Britani, ku një numër më i madh i forcave policore në rrugët e Londrës duket se ka arritur të zvogëlojë përmasat e zjarrvënjeve dhe plaçkitjeve që nisën me shpërthimin e valës së dhunës të shtunën e kaluar. Megjithatë, trazirat janë përhapur në disa qytete veriore, përfshirë Manchesterin dhe Birminghamin. Kryeministri David Cameron ka vlerësuar se dhuna në Londër dhe në qytete të tjera është kriminalitet. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Arbana Vidishiqi.
Një numër i madh forcash policore në rrugët e Londrës duket se ka arritur të zvogëlojë përmasat e zjarrvënjeve dhe plaçkitjeve në këtë qytet, që nisën me shpërthimin e valës së dhunës të shtunën që lan pas. Megjithatë, trazirat janë përhapur në disa qytete veriore, përfshirë këtu Manchesterin dhe Birminghamin. Sipas policisë, grupe të mëdha të rinjësh të maskuar kanë sulmuar dyqanet dhe ua kanë vënë zjarrin makinave. Gary Shewan, zëvendës i shefit të policisë në Manchester, ka dhënë më shumë hollësi. Këta janë kriminal të thjeshtë, të cilët janë sjell në mënyrë të egër në gjithë Manchesterin, veçanërisht në qendër të qytetit dhe në Salford. Dua ta bëj absolutisht të qartë se s'kan arsye për të protestuar, s'ka ndodhur asgjë në kuptimin e padrejtësisë dhe s'ka pasur motiv për ta nxitur këtë. E gjithë kjo është një dhunë pa kuptimt, një kriminalitet i pa kuptimt, në një nivel të cilin nuk e kam parë në gjithë karrierën time, ka thënë zoti Shewan. Trazirat janë raportuar edhe në Liverpool, West Bromwich, Wolverhampton, Nottingham dhe Gjetk. Dhuna fillimisht shpërtheu të shtunën në lagjen shumë etnike të Tottenhamit në Londër gjatë një proteste të disa qytetarëve të zemruar për vrasjen e 29 vjeçarit Mark Dugan. Ai është qelluar nga forcat e rendit në rrethana që ende vazhdojnë të jenë të pashpjegueshme. Kryeministri britanik David Cameron i ka bërë thirrje parlamentit të ndërpres pushimin veror dhe të mbajë një sesion të enjtën për të diskutuar krizën e krijuar. Opozita ka të rrequr vretjen se shkurtimet në shërbimet publike dhe dështimi për të marrë me problemet sociale i kanë kontribuar trazirave, por Cameron ka hedhur poshtë këto pohime duke thënë se dhuna në Londër dhe qytete tjera është thjesht një kriminalitet dhe se me të do të përballen forcat e rendit.
There's already been 450 people arrested.
Do të sigurohemi që procedurat gjyqësore për të arrestuarit të përshpejtohen dhe njerëzit duhet të presin shumë, në fakt shumë më shumë arrestime në ditët në vijim. Jam i vendosur, qeveria është e vendosur që drejtësia të vihet në vend dhe që këta njerëz të përballen me pasojat e veprimeve të tyre, ka thënë Cameron. Raportimet e fundit flasin për më shumë se 1100 persona të arrestuar në gjithë vendin. Deri më tash një person i qelluar të hënë në lagjen Croydon të Londrës ka ndruar jetë, kurse më shumë se 100 policë raportohet janë dënduar. Asociacioni i kompanive të sigurimeve në Angli ka vlerësuar se dëmet e shkaktuara mund të arrijnë deri në 10 milion funta angleze. Trazirat kanë bërë që dhe ndeshja e sontme në Londër midis Anglisë dhe Holandës të anulohet. Shqetësimet janë ngritur edhe për gatishmërinë e Londrës që të jetë nikoqire e lojrave olimpike të verës vitin e ardhshëm. Në përrug, ndërka, qytetarët ndihen të friksuar. Duke qëndruar i ullur në njërën nga kafeterit e pakta që ishin hapur në Londër, Daniel Bowden thot se nuk do të qëndroj edhe shumë. Se cili tash është me celular në dorë, duke komunikuar me dikë, thua se në pritje që të ndodhë diçka. Të gjithë jemi në pritje të këtila. Thjesht të shkojmë në shtëpi, të mbyllim dyert edhe të mbahemi, thot zoti Bowden. Disa zyrtarë në Angli kanë kërkuar nga sistemi mesazheve BlackBerry të pezulloj funksionimin, me bindjen se bandat në përrugë kanë shfrytzuar pikërisht këtë pajisje për t'u mobilizuar. Masat e shtuara të policisë në përrugët e qyteteve angleze mbeten në fuqi, derisa kryeministri britanik ka lejuar edhe shfrytzimin e topave të ujit për të shpërndar turmat që djegin dhe plaçkisin.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Veprimtarët për të drejtat e njeriut thonë se trupat e Sirisë e kanë zgjeruar ofensivën e tyre ushtarake për t'i thyer protestuesit antiqeveri, derisa presioni ndërkombëtar ndaj presidentit të Bashar al-Assad për ta ndalur dhunën po shtohet. Grupi Vëzhgimi Sirian për të drejtat e njeriut tha se trupat sot i kanë shkatruar dy qytete, Taftanaz dhe Sermin, afër kufirit me Turqinë. Dëshmitarët po ashtu thanë se forcat e sigurisë kanë vrarë së paku 11 protestues në qytetin qendror Homs. Një grup me selinë lëndër tha se eksplodime dhe të shtënat me armë të rënda janë raportuar edhe në qytetin lindor Deir el-Zour, që ishte në nënsulm nga forcat qeveritare për 4 ditë. Megjithatë, tankët dhe forcat e Sirisë sot janë tërhequr nga qyteti Hama, që ishte bazë protestave kundër regjimit të presidentit Assad. Kjo tërheqje është konfirmuar nga kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, i cili e ka dërguar ambasadorin e tij në Hama për ta parë tërheqjen. Erdogan tha në Ankara se tërheqja tankeve të Sirisë nga qyteti qendror Hama tregon se përpjekjet diplomatike të Turqisë ishin efektive. Grupet për të drejtat e njeriut thonë se më se 1700 vet janë vrarë prej muajit mars, kur filluan protestat kundër regjimit të Asadit. Komandanti i forcave të Shteteve të Bashkuara në Afganistan, John Allen, tha sot se kryengretësit taliban, që e qelluan dhe e rrëzuan helikopterin ushtarak amerikan, duke vrarë 30 ushtar, janë ndjekur dhe vrarë nga forcat aleate. Generali Allen u tha reporterëve në Pentagon se parafërsisht në mesnatë të 8 të gushtit, forcat e koalicionit i kanë vrarë kryengretësit taliban për gjegjes për këtë sulm. Në një kumtes të ndare, forca ndërkombëtare ndihmëse e sigurisë ISAF e udhëhequr nga NATO-ja tha se sulmi e ka vrarë liderin taliban në Mullah Mohibullah dhe kryengritësin, i cili ka shtënë më 6 gusht gjatë rrëzimit. 30 trupa amerikane përfshirë më tepër se 20 pjesëtarë të forcave speciale të Shteteve të Bashkuara, 7 komandos afgan dhe 1 përkthyes afgan janë vrarë të shtunën kur helikopteri i tyre ishte qelluar dhe rrëzuar në provincën Vardak. Ky ishte incidenti më vdekjeprurës për ushtrinë amerikane në afro 10 vjet të involvimit në luftën në Afganistan. Organizata Amnesty International e ka shpallur aktivistin opozitar rus Sergej Udalcov të burgosur të ndërgjegjes dhe ka bërthirje për lirimin e tij të menjëhershëm. Zoti Udalcov, që e udhëheq lëvizjen opozitare Fronti i Majt, ishte dënuar me 15 ditë burgim më 1 gusht për pjesëmarrje në një tubim të paparalajmëruar në të cilin promovohej liria e të tubuarit një ditë më parë. Amnesty International tha se ka bazë serioze për të besuar se dënimi me burg ishte i motivuar politikisht. Grupet për të drejtat e njeriut kanë thënë se arrestimi i sërishëm i Udalcovit gjatë viteve të fundit sugjeron se aktivisti ishte dënuar ekskluzivisht për ushtrimin paqësor të së drejtës së tij për liri të shprehjes dhe liri të tubimit. Rusia u ka ndaluar disa zyrtarëve amerikan hyrjen në territorin e saj në shenjë të hakmarrjes për listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të rusëve të ndërlidhur me vdekjen në burg të avokatit të Sergej Magnitsky, raporton gazeta Komersant, duke cituar një zyrtar të lartë të Ministrisë së Jashtme. Indjeri Magnitsky ishte arrestuar në vitin 2008, pasi e kishte akuzuar policinë për vjedhje të qindra miliona dollarëve. Moska thot se zyrtarët amerikanë në listën e saj i kanë shkelur të drejtat e shtetasve rus, përfshirë edhe shitësin e armëve Viktor Bout, i cili është në pritje të procesit gjyqësor në një gjukat të Shteteve të Bashkuara. Ky lajm paraqet shenjën më të re se ripërtritja në lidhjet diplomatike ndërmjet dy vendeve është përketësuar. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Hulumtimi i titulluar Ndikimi i masave të reciprocitetit në ekonominë kosovare në periudhën 21-5 gusht i Aleancës Kosovare të Biznesit thotë se parimi i reciprocitetit ndaj Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës kanë ndikuar pozitivisht në ekonominë e Kosovës. Agim Shahini nga kjo aleancë tha se masat e reciprocitetit janë mirëpritur nga bizneset dhe qytetarët. Kronike e përgatitur nga korrespondentja jonë Nadije Ahmeti.
Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, tregon se hulumtimi është zhvilluar në 8 komuna të Kosovës me 500 përfaqësues të bizneseve dhe 200 konsumatorë.
Nëse merret parasysh përgjigjet e bizneseve prodhuese dhe tregtare, pothuaj se kanë ndikuar në gjitha përgjigjet janë pozitive, është rritë shkalla e kërkesës së prodhimeve kosovare, është rritë numri i të punësuarve, arsyeja kryesore pse mollën nga Serbia nuk vijnë. Kjo del që këto masa janë të mirë pritura nga bizneset dhe qytetarët dhe Këto masa kanë rinkëmb ekonomin e sidomos ato prodhuese në Kosovë.
Sektori prodhimit të ndërtimtarisë është sektori që më së shumti ka përfituar nga ndalimi i futjes së mallrave serbe në Kosovë, thot Shahini, për të shtuar se ky sektor vetëm gjatë 20 ditëve ka rritur numrin e të punësuarve deri në 40%.
Sektori ndërtimtarisë është një nga sektorët më të goditur, por nikosisht është edhe një nga sektorët që kanë rritje më së shumti në prodhim, por edhe në punësim. Mbi 55% sektori ndërtimtarisë, sektori i prodhimit është rrit gjatë këtyre ditëve që janë marrë masat e reciprocitetit. Po nikosisht edhe rreth 40% është rrit numri i të punësuarve në për sektor.
Një ndër kompanitë vendore, cila bën prodhimin e blokave ndërtimor, është Muqa Kompani në Suharek. Gjevat Muqa, menaxher në këtë ndërmarrje, tregon se që nga zbatimi masave të reciprocitetit, rreth 20% është rrit kërkesa për këtë produkt, pasi thot ai, me herët një sasi e madhe blokave janë importuar nga shteti Serbis. Muqa ndërkaq thot se tashme janë duke shikuar mundësitë për rritjen e numrit të punësuarve.
Po është rritur dukshëm kërkesa bloka, por as me sigurisht arsyeja që është bë bllokimi i kufirit atje, dhe kështu që ne kemi kërkesa më të mëdha se sa që kemi pasur.
Ndërsa Jahir Morina, udhëheqës i kompanisë ndërtimore Princesha, thotë se pas zbatimit të këtyre masave ka lidhur kontrata me kompani kosovare për prodhimin e produkteve ndërtimore. Duke e quajtur të suksesshëm veprimin e qeverisë për parimin e reciprocitetit, Morina thotë se gjatë këtij muaji ka rritur numrin e punëtorëve deri në 50%.
Sepse masave reciprocitetit nga kanë dha mundësi që ne të lidhëm me kompani vendore dhe kompanit vendore kanë shtu prodhimin dhe bashkëpunimin me kompanit ndërtuse që qime dhe ne. Pas mbyllës e kufijet dhe masat e reciprocitetit kemë rritë edhe numër në punëtorve.
Ndryshe, Agim Shahinin nga Alianca Kosovare Biznesit thotë se ky punësim nuk mund të jeti qëndrueshëm nëse masat e reciprocitetit do të ndërpriten. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kthimi i disa kuadrove mjekësore nga vendet perëndimore për të punuar në qendrën klinike universitare të Kosovës në Prishtinë duket se po e ndihmon shumë sistemin shëndetësor. Një rast i tillë është ai i doktorit Armand Agolli, neurokirurg spinal, i cili pas 10 vitesh të punësh në Suedi u kthye në Kosovë. Pacientët të shprehen shumë të kënaqur me punën e tij. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Doktor Armand Agolli është neurokirurgu spinal i vetëm në Kosovë. Doktor Agolli deri në vitin 2009 ka jetuar në Suedi, derisa ka kuptuar se në Kosovë pacientët në mungesë të një neurokirurgu spinal është dashur të uthojnë jashtë vendit për operacione të boshtit kurrizor, ai ka vendosur që të kthehet në vendlindje. Doktor Agolli edhe në shtetin e Suedis e ka ushtruar këtë profesion. Pagën mujore atje ka pasur 5.000 euro, por me vendosjen e ti në qendrën klinike universitare të Kosovës, pagën mujore ka 10 fish më të vogël, do të thot rreth 450 euro.
Unë jam neurokirurg spinal, mira vetëm me neurokirurgjinë e boshit kurrizor dhe paltës kurrizore. Jam i vetëmi sa i përket kësaj lamije, dhe me thonë të kirurgjisë spinale. Kanë dola ato atër është ndo, është ndesh që pacientë të dërgohet në Shkupës e në Beograd, në qendra tjera, ka pasë qendrë spinale. Kom punu shumë se dhe 2 vjetë në Suedi, kështë tash pas arës time, dhe me thonë, më bëtë që 2 vjetë, dhe tash nuk ndërgohen, dhe me thonë, pacientët, jë më bëmbi 200 operacione në qëtë kushte dhe me një sukses relativisht mirë.
Doktor Agolli, përveç ndihmës që je pacientve kosovar, është angazhuar që të formoj edhe një ekip spinal në vend, gjë që si pas ti është shumë e domozdoshme.
Pas arës time, dhe me thonë, më bëtë që kryo një ekip spinal që është shumë i mirë. Operacionet në klinikën e ortopedisë dikon për javë janë 14, kurse operacionet boshtë kurizor janë më specifike, ato nuk janë qka ka që shpeshta, më thonë në mujën dikon deri në 10, unë më shkumba.
Thimin e doktor Agollit në vendlindje vlerësojnë tema se vetë pacientët. Meriton Elshani ka pasur aksident dhe ka qenë në gjendje shumë të rëndë. A i thotë se mendimin e doktor Agollit, gjendje e ti ka filluar të përmirsohet.
Shumë e knasme. Në kohë që ishme e knasë, për gjësi i gjësë që ka shku shumë mirë.
Për shkak të gjendjes e lodhshme shëndetësore, Meritoni nuk ishte në gjendje të fliste më gjatë, prandaj vllau i tij tregon për operacionin shumë të vështirë që i ka pasur Meritoni, operacion ky që ka zgjatur 9 orë.
Unë jam vllau i Meritonit, Meritoni është rrëzu prej kotit 5, ka pas lëndimet moja trupore, po fal doktorit Armand Agollit, ja ka dhënë një ndihmë, ka pas një operacion në mënurë, Poltina është ka një operacion shumë i suksesëm.
Edhe pse sistemi shëndetësor ka nevojë për kuadro të reja të shkolluara jashtë vendit, Ministria e Shëndetësisë nuk ka ndonjë strategji adekuate për kthimin e tyre në Kosovë. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thotë se rrethanat se si ka funksionuar shëndetësia prej pas luftës ka qenë shumë e vështirë të krijohen strategji për kthimin e kuadrove që kanë shkuar jashtë vendit. Sipas tij, një prej arsyeve është paga jashtëzakonisht e ulët në sistemin shëndetësor dhe siç thot ai, ka qenë i paimagjinueshme të bëhet thirrje dikujt të kthehet për të kontribuar në vendin e tij, derisa sistemi nuk i ofron kushte optimale për punë dhe pagë të dinjitetshme.
Kemi disa raste këtilla, mirë po tash për tash ende është era të flitet nëse ministria do të jetë në gjendje me ekonomizat e tanish në bugjetit që të bëjë thirrje ose të bëjë ndër një stimulim veçan për ata mjetë që kërën për të kontribuar në shëndetin të.
Si do qoftë prej kur është këthyrë në Kosovë, doktor Agoli, janë kryer mbi 200 operacione spinale të bushtit dhe palcës kurizore, gjë që deri para ardhjes së ti, pacientët kanë udhëtuar jashtë vendit për të kërkuar këto shërbime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Antarët të Shqiptar dhe Macedonas të Komisionit Shtetror për Regjistrim në Macedoni ende nuk i kanë kapërcyer dallimet rreth përbërjes etnike të grupeve që do ta realizojnë regjistrimin. Derisa antarët Macedonas insistojnë në grupe të përzierë, antarët Shqiptar thonë se grupet duhet të reflektojnë përbërjen etnike të popullatës. Sipas tyre, në zonat e banuara me Shqiptar, regjistrimin duhet ta bëjnë regjistruesit Shqiptar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Dallimet mes antarëve shqiptar dhe Maqedonas të Komisionit Shtetëror për Regjistrimin e Popullsisë ende nuk janë të ikaluar, ndërsa pritet që për to të debatohet javën që vjen, në kuadër të këtij organi shtetëror i angazhuar për realizimin e regjistrimit në tetor të këtij viti. Në fakt, kontestuese mbetet përbërja etnike e grupeve që do të bëjnë regjistrimin. Antarët e shqiptar kërkojnë që ato të reflektojnë përbërjen etnike në zonat ku bëhet regjistrimi. Nën kryetari i komisionit Abdul Menaf Bejeti thotë se për të kalimin e kontestit ishte formuar një grup i posaçëm, por deri më tani nuk ka dhënë asnjë rezultat, ndërsa për këtë fajson edhe politikën e cila sipas tij nuk bëri ndryshimet adekuate në ligjin për regjistrimin përveç shtyerjes së regjistrimit dhe anulimit të vendimeve të miratuara nga komisioni pa pranin antarëve shqiptar.
Çështja e tretë e cila ishte shumë sensitive, e cila ishte edhe shkaktari për cilën ne e lëshuam, është infrastruktura dhe struktura e trupave regjistrues në teren, posaçërisht në vise të ndryshme, shumë etnike, por edhe në ato një etnik. Kam mbetur qëndrimi i palës Maqedonase që kudo ne duhet të jetë vetëm të mbikëqyrur, monitoruar dhe kontrolluar prej tyre.
Thot Bexheti duke shprehur dyshimin për obstruksionet e mundshme që do të dëmtonin përqindjen reale të shqiptareve që të realizimit 15 ditor të procesit të regjistrimit. Antarët e Maqedonasë nga ana tjetër insistojnë që regjistrimin ta bëjnë grupet e përzierë etnike, pa marrë parasysh nëse bëhet fjalë për zonat të pasra etnike. Kryetaria e Komisionit e Vesna Janevska thotë se të gjithë antarët e Komisionit duhet të respektojnë procedurat ligjore. Ajo vlerëson se përbërja e kombinuar etnike regjistruesve është mënyra më e mirë për realizimin e këtij operacioni statistikor. Në bazë të konkursit që tashmë është anuluar për zgjedhjen e regjistruesve në disa komune me popullat kritikisht të shqiptare, ishte paraparë që krahasë një regjistruesi shqiptar të ketë edhe regjistruesë serb, pasi sipas komisionit në këto komuna ende kishte të regjistruara nga 2 ose 3 familje të përkatësisë etnike serbe.
Zakonot e prilično jasen i vë duhot në zakonot e korabotime.
Ligji është i qartë dhe nëse ne punojmë në bazë të ligjit, mendoj se nuk do të kemi probleme dhe do të arrijmë të miratojmë edhe vendimin për strukturën etnike të regjistruesve. Përveç këtij segmenti, ne thuajse kemi përfunduar të gjitha përgatitjet tjera sa i përket realizimit të procesit të regjistrimit të popullsisë, deklaroi Janevska duke mos komentuar pretendimet e antarëve shqiptar, por duke shprehur besimin e tij kalimin e tyre. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se pas pushimeve do të japin edhe ata kontributin e tyre për të kapërcyer dallimet mes antarëve që të mos rrezikohet procesi i regjistrimit.
Ato ndryshime që kanë qenë, ato dallime që kanë qenë mes antarëve të komisionit, besoj që duhet të tejkalohen për të mund të bëhet regjistrimi në kohën e përcaktuar me ligj.
U shpreh Talat Xhaferi, kryetari i grupit parlamentar të BDI-s. Regjistrimi i popullsisë ishte paraqitur të realizohet në prill të këtij viti, por ishte shtyrë pikërisht për shkak të dallimeve rreth përbërjes etnike të grupeve të regjistruesve dhe më pas për shkak të caktimit të datës për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore, zgjodëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për zhvillimet në Siri. Në artikullin me titull Angazhoheni në Siri me popull, jo me regjimin, autori i shkrimit Joe Lieberman, senatori pavarur demokrat amerikan, postierash shkruan se përkundër goditjes së dhunshme nga forcat e Bashar al-Assadit gjatë javës së kaluar, kryengritja popullore në Siri nuk është shuar, që është një testament i mrekullueshëm për guximin dhe vendosmërinë e popullit të Sirisë. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të balafaquar me tanke, snajper dhe artileri të rënd, dhe duke pësuar mëse 2000 vdekje, numëri jashtë të zakonshëm i demonstruesve vazhdojnë të dalin në rrugë për të kërkuar lirinë e tyre. Revolta në Siri është një pjesë rëndësishme pranverës arabe dhe politika shteteve të bashkuara duhet të transformohet me të, shkruan Wall Street Journal. Pas se disa muajsh të deklaratave dëshpëruese, me të cilat nga Asadi kërkohej reform, administrata Obama ka filluar të dalë në anën e popullit të Siris kundër diktaturës që në mënyrë brutale po i sulmon ata. Javën e kaluar, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton u takua me një grup të liderve opozitar të Siris dhe më vonë deklaroi hapur se Asadi e ka humbur tër legitimitetin për ta qeverisur Sirin. Tashë protestuesit që janë në nësurm të ripërtrir, do të adin se gjithë pesha morale dhe diplomatike shteteve të bashkuara është prapa tyre, dhe se ne mund të bëjmë çdo gjë të mundshme për të mobilizuar botën në anën e tyre, shkruan Joe Lieberman në Wall Street Journal. Para se gjithashë prezidenti Obama përfundimisht dhe në mënyrë të qartë, do të thotë se Asadi do të largohet. Administrata po ashtu duhet i dyfishoj përpjekjet për bindjen e vendeve kryesore dhe kompanive që ta shtojnë presionin ndaj Asadit e veçanërisht duke i vënë sankcione sektorit të energjisë të Sirisë dhe duke synuar aksion të ashpër në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Një rezolutë obliguese që i dënon shkelet të drejtave të njeriut dhe imponon sankcione të drejtë për drejta në Asadin dhe ndihmësit e tij tash është kritike. Ne po ashtu duhet të kërkojmë nga fqinjët e Sirisë, veçanërisht nga Turqia, të ketë siguri se ndihmat humanitare menjëherë arrinë te sirianët në qytetet siç janë Hama dhe Deir al-Zour, ku regjimi po përpiqet ta mundojë popullatën duke ndalë rrymën, ujin dhe shërbimet e tjera themelore, shkruan Wall Street Journal. Kongresi duhet të luajë rol po ashtu. Në shtator Senati përsëri do të diskutojë nëse do ta konfirmojë ambasadorin e ri amerikan në Siri. I nominuari Robert Ford ishte njëri nga shërbyesit tanë të jashtëm më të talentuar, por dukej se dërgimi ambasadorit në Damask do të ishte gabim, duke pasur parasysh dështimin e Asadit për ta ndalë njërin nga politikat trishtuese që i ka dobësuar raportet tona të dyanshme, strehimi dhe sponsorizimi i grupeve terroriste, siç janë Hezbollahu dhe Hamasi, pastaj lehtësimi rrjedhjes së luftëtarëve të jashtëm në Irak, ku ata vranin në trupat e Shteteve të Bashkuara, pastaj ndërhyrja në punët e Libanit dhe shkelja e hapur e marrëveshjes për mosëzgjerim atomik, duke ndërtuar reaktor bërthamor me ndimin e Korezë Veriore, shkruan Wall Street Journal. Pas se kundërshtimit të Senatit të ndaj nominimit të Zotit Ford, presidenti Obama, dhjetorin e kaluar, e shfrytëzoi të drejtën e tij kushtetuese për të dërguar atë në Damask. Ky emrim zgjatë deri në fund të këtij viti. Tashë Senati duhet me të shpejtë të votojë për konfirmimin e tij si diplomatin ton më të lartë në Damask. Derisa administrata Obama fillimisht kishte theksuar se qëllim parsor i ambasadorit Ford është angazhimi me regjimin e Sirisë, kjo nuk vlen më. Më parë se të jetë një i dërguar të Zoti Asad, Zoti Ford tash para së gjithash është ambasadori jonë të populli Sirisë dhe është urë për tranzicion demokratik që e kërkon. Ky është roli për të cilin Zoti Ford, një diplomat inovativ dhe i ashpër, me përvojë të gjatë në lindjen e mesme, është shumë i përshtatshëm, shkruan postierash Joe Lieberman në numrin e sotëm në të përditshmen Wall Street Journal. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Shefi zyre civile ndërkombëtare Peter Faith përsëri e ka mbështetur planin e qeverisë së Kosovës për kthimin e kontrollit në veri. Alianca Kosovare e Biznesit të thotë se masat e reciprocitetit kanë pasur ndikim pozitiv në ekonominë e Kosovës. Në Londër duket se është zvogluar për masa e trazirave, por ato janë përhapur në qytetet e tjera, siç janë Birmingham dhe Manchesteri. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.